Ви слухаєте громадське радіо. При мікрофоні працює Ліза Цереграцька. Уповноважена при президентові Російської Федерації з прав дитини Марія Львова-Білова оприлюднила звіт своєї діяльності за 2022 рік. Про що в ньому йдеться? Розбираємо з Катериною Рашевською, юристкою, експерткою Регіонального центру прав людини, членкиною Квебекської спільноти міжнародного права. Якщо відкрити якісь аналітичні статті цього звіту, який був оприлюднений 30 числа, то насправді побачиш цілком очікувану картину про перекручування інформації і всіляке таке. Тобто, не випадає вірити країні-терористці в тих звітах, які вона там оприлюднює, але... Те, що я помітила, що попри це все, намагання якось заплутати читача цього звіту, наповнити його якимось різними нормативно-правовими документами міжнародних різних інституцій, воно ніби є. От на ваш погляд, як би ви оцінювали цей документ, наскільки він взагалі про конструктивну інформацію, про чи можна це називати звітом, скажімо так?
Документ виконаний у дусі російської пропаганди, тобто насправді там навіть є щось правдиве, там є те, що не перекручене, у той же час намагаються навіть зобразити існування певних проблем у середині самої Російської Федерації, але ми розуміємо, що це все там існує виключно для того, щоб сказати, що от дивіться, це справді звіт, є хороший, є поганий, і взагалі там діти, так звані діти з Донбаса, вони займають явно непереважну роль, і основна увага звернута на ситуацію всередині Російської Федерації. Саме тому, якщо ми хочемо зрозуміти, що відбувається з нашими українськими дітьми, депортованими на територію РФ, то повинні читати не тільки той маленький спеціальний розділ, який насправді за обсягом ще менший, аніж бюлетень Львова і Білової за квітень 2023 року, а ми повинні дивитися наскрізь цей звіт. І справді в ньому багато посилань не тільки на якусь там внутрішню правову базу, але й на міжнародні договори, на зобов'язання Російської Федерації, які вона визнає, а також на звіти навіть і на позиції міжнародних організацій, здебільшого системи ООН. На користь чого це свідчить і навіщо Російська Федерація це робить? По-перше, навіть якщо ми говоримо про звіти міжнародних організацій, то там ми не знайдемо жодного звіту за 2022 рік, де було вказано, що Російська Федерація є порушницею, а ми повинні пам'ятати, що за цей самий період, зовсім також нещодавно, Російську Федерацію внесли до списку держав-порушниць, серйозних порушниць, точніше, прав дитини у ході збройних конфліктів. Тому все-таки який там можна було і варто було про щось розповісти. Але гортаючи звіт, складається така ситуація, що буцімто і Російську Федерацію ні звідки не виключали, наприклад, з Ради прав людини ООН, що буцімто Російська Федерація нічого не порушила, та й агресії як такої не було. Тобто там достатньо є над чим подумати, щоб проаналізувати. Російська Федерація зумисно посилається на міжнародні договори, намагаючись продемонструвати, що не все так однозначно і що вона дотримується їх насправді, а не порушує. Але ось ця інтерпретація, намагання зловживати правом, вони цілком помітні. І там, де їй не потрібно на них посилатися, очевидно, такого немає. Там, де потрібно, вона згадує і підсилює свою позицію. І, наприклад, що абсолютно абсурдно виглядало, якщо ви хочете зрозуміти, як Російська Федерація ставиться до тієї самої Ради Європи або до Європейського суду з прав людини, тут можна теж почитати про це у звіті Уповноваженої з прав дитини, де чітко передбачено, що національні інтереси Російської Федерації понад усіма міжнародними рішеннями. Тому досить такий багатогранний звіт, він не відзеркалює не тільки Львову-Білову і її діяльність, але і взагалі політику Російської Федерації, зовнішню політику в цілому.
Я думаю, що от слухаючи навіть ваш аналіз і вашу оцінку цього звіту, може породитися якийсь такий когнітивний дисонанс в головах нашої аудиторії, тому що є конкретні порушення, які точно зафіксовані, і звісно, що Росія знає, що вона їх порушила, але разом із тим посилається на якісь міжнародні договори. Тобто ми говоримо про абсолютно зухвале ігнорування очевидних фактів, чи правильно я розумію? Тому що мені важко уявити якийсь звіт, де є зазначені правові документи, виключно ті, які тобі подобаються фактично.
Так, просто проблема в тому, що цей звіт би значно покращив в лапках, якби замість того, щоб називати це там забезпечення права на життя або забезпечення права на сім'ю, Марія Львова-Білова назвала це так, як воно є: порушення права на життя, порушення права на сім'ю, порушення права на збереження ідентичності і так далі. От тоді, або порушення права на громадянство, наприклад. От тоді воно би все гарно лягло, і, в принципі, можна було би одразу, без жодних зайвих рухів, використовувати у провадженнях проти уповноваженої. Натомість вона намагається це змалювати як захист даних прав, що виглядає абсурдно і дійсно породжує певний дисонанс. Однак, я нагадую, що це офіційний звіт офіційної особи відповідно до законодавства Росії, Російської Федерації, з пісні слів не викинеш, і тому все те, що вона там зафіксувала, можна буде використати проти неї самої.
Це надихає, безумовно, але ще важливий момент, який потрібно уточнити. Те, що це офіційний документ, я думаю, це десь на підсвідомості зрозуміло усім, але чи має він вагу десь поза межами Російської Федерації? Чи беруться до уваги такі звіти, наприклад, в якихось міжнародних інстанціях? Якщо говорити про суди, які будуть потім, тобто це все можна використовувати як документи, вони дійсні, і від них уже ніяк не, ну, не відкараскаєшся, не скажеш, що ой, ну це там, не знаю, моя переписка в ВКонтакті і її оприлюднили.
Так, абсолютно правильно. І насправді у Російській Федерації це розуміють. Саме тому звіт з'явився у неділю, а не знаю, в понеділок, тобто який офіційний документ публікують у вихідний день, величезний талмуд без забезпечення англійського, наприклад, перекладу з розумінням того, що там йдеться також про тих дітей, наприклад, не громадян Російської Федерації, які ситуації яких цікава всій міжнародній спільноті, і тому було би непогано зробити хоча б якийсь там абстракт, так, якесь резюме англійською мовою. Але нехай, не зробили, то не зробили. Але вони знають, що це будуть читати. І нам відомо про те, що цей звіт уже давно лежить на столиках всіх відповідальних органів, що Міжнародного кримінального суду, що Незалежної комісії ООН з розслідування. І це зараз там не намагаюся змалювати якусь позитивну картинку, справді є така інформація. Тобто цей звіт, він був очікуваним. Я нагадую, що він мав би з'явитися відповідно до попередньої існуючої практики ще в червні місяці, а він з'явився наприкінці липня, що пов'язано, на мою думку, з тим, що текст мали вилизати максимально для того, щоб не допустити проникнення в нього небажаної інформації. І саме тому, наприклад, у цьому тексті вже не фігурує про те, що їм всім далі руське гражданство, коли ми говоримо про дітей, переданих насильницьки в російські родини. Ну, тобто, там це є між рядками, але це не говориться прямо, і це, знову ж таки, це дві різні речі, що у процесі доказування. Також там, наприклад, немає жодної інформації про тих дітей з Ростовської області, яких передали під тимчасову опіку, що було у звіті губернатора і що було би логічно відобразити. І це, знову ж таки, створює такий колапс, коли буцімто на федеральному рівні уповноважена про те ні сном, ні духом, у її там звіті цього немає, а натомість на регіональному рівні про це йдеться і ведеться мова активно. Тому, чи можна використати? Так, можна, і це обов'язково використають. І чому позитивно мати такі документи саме від Російської Федерації, які вона позиціонує як офіційні? Це все питання тягаря доведення. Тобто, хто буде доказувати, що там, наприклад, неправда, якщо Російська Федерація раптом передумає і скаже, що вони там цього не видавали, не випускали, не писали, не казали, цитата не так. І, до речі, до цитат ми можемо повернутися, тому що там є свої маніпуляції. І тому це саме Російська Федерація, Львова-Білова, її команди, які опиняться в Гаазі, будуть демонструвати, що там щось не так або щось не так зрозуміли. Тому це позитивно мати відповідні звіти, і ще більш позитивно, що будучи в такому становищі, уповноваженої президентові РФ, будучи цією ланкою, яка має виконувати його геноцидальну політику і яка брала активну участь у її формуванні та реалізації, Марія Львова-Білова просто була зобов'язана написати те, що що вона там написала. І те, що там вказано, явно може свідчити і на користь наміру залишити українських дітей в Російській Федерації назавжди, і на користь наміру викорінити їхню національну ідентичність і перетворити їх на росіян, і на користь незаконних саме депортацій, і на користь ухилення від репатріації цих дітей, від воз'єднання їх з родинами і повернення на батьківщину. Тобто тут ми бачимо цілком собі таку повну картинку, яку потім можна буде використати у майбутніх кримінальних процесах. Тобто і як проти Марії Львової Білової, наприклад, у Міжнародному кримінальному суді, так і проти інших осіб, які напряму, що витікають звіту, допомагали їй займатися даною діяльністю у процесах на більш низькому рівні.
Тут ще важливо розібратися, в якому світлі взагалі, з якого статусу описують українських дітей, про яких, власне, йдеться в цьому звіті. Ну, тобто, це що? Це просто як діти з рандомної російської території, умовного Тамбова, чи це там діти з території, які попросилися під захист Російської Федерації, чи це все-таки завойовані, відвойовані, звільнені території російської, які звільнила, відвоювала Російська Федерація. Мені от просто цікаво навіть, як прописаний статус цих дітей, яких вони забирали з території, або яких, над якими вони провадять цю русифікацію і так далі.
А правда в тому, що цей звіт, він дуже подібний до художньої книги, і там українські діти зображені як якісь собі такі дієві особи у різних статусах, тому єдиної правильної відповіді не буде. Там є умовні такі діти Донбаса, які страждали від бомбління нацистів, і яких потім ще до початку повномасштабного вторгнення почали вивозити до РФ. І, до речі, там, знаєте, коли трошки все-таки виникла якась неузгодженість, в тому числі із законодавством Російської Федерації, і в цьому звіті вона чітко продемонстрована, що от ми не визнавали ні ДНР, ні ЛНР, але ми чомусь натомість визнали їхні повноваження давати згоду на евакуацію так звану цих дітей на територію РФ. Тобто тут уже такий маленький провтик, ну нічого страшного, далі ці діти вже зображуються як наші русські діти, які повернулися там у лоно русского міра. Натомість там є ще одна категорія. Категорія – це діти з України, так? От ці діти з України – це вагома частина саме тієї понад 700 тисяч дітей, про які говорить Львова Білова. Мені особисто не зрозуміло, чому вона відмовилася від попередньої цифри 733 дитини. Чи з чим це пов'язано, чи вона вже й сама розуміє абсурдність ситуації, чи хоче ще більше заплутати міжнародну спільноту. Однак ось ті діти, які були депортовані разом з законним представником, от для і не от отримали поки що, або не отримали протягом 2022 року громадянство Російської Федерації, от для неї це окрема категорія, це діти з України. Також там є діти з нових територій Російської Федерації, і під ними здебільшого будуть розумітися діти з окупованих частин Запорізької та Херсонської областей, тому що навіть діти з Маріуполя, оце все те саме діти з Донбаса, попри те, що вони там, умовно на думку Марії Львової Білової, 8 років не бомбілись українськими бандерівцями. Тобто там насправді декілька категорій таких дітей виокремлюють, але все про одне. Тобто попри те, що навіть на думку Російської Федерації вони всі якісь там є нетотожними, але ставлення і політика, і підходи до них однакові. Тобто це русифікація, нав'язування громадянства, це перевиховання так зване, мілітаризація свідомості в тому числі, і це також їхнє пришвидшене перемалювання через цю російську систему для того, щоб перетворити їх на російських громадян. І сама Марія Львова-Білова ще на початку звіту, знаєте, там інтриги не буде, ще на початку звіту вона говорить, що от у нас знову падають показники народжуваності. А далі всередині звіту йдеться мова про те, що нам не можна, щоб падали показники народжуваності, нам потрібно, щоб родини були взагалі багатодітними. І тут вона перегукується своєю попередницею і подружкою вірною Анною Кузніцовою, яка буквально буквально декілька тижнів тому озвучила все ту саму ідею про те, що кожна друга родина в Російській Федерації має бути багатодітною, попри те, що вони ж не дурні, але вони бачать результати. Марія Львова-Білова фактично про це написала в своєму звіті, що, що не буде там кожної другої родини багатодітної через дефіцит приросту народжень, так, природного приросту. Так само Кузнєцова розуміє, вона бачила звіт, що 68% російських родин взагалі хочуть бути child-free, тобто ось ці всі християнські цінності і так далі існує виключно на папері і в головах вищих посадових осіб Російської Федерації. І тому вони вирішують свої проблеми за рахунок українських дітей, як би вони їх не називали. Чи то будуть їм діти з України, чи то будуть їм діти з Донбаса, вони все одно хочуть перетворити їх на своїх русських дітей. І далі по тексту ми це бачимо, тому що Львова-Білова фактично називає їх щонайменше декілька разів русскими дітьми. Тобто такий собі, така собі еволюція сюжету від депортації і до викорінення ідентичності. І це все, що дуже страшно, за 2022 рік, за один рік.
Ну, фантастика. Фантастика, знаєте, я що секунди, коли вас слухала, просто не могла втриматися від якоїсь такої нервової посмішки, тому що ну, не вкладається в голові, що це взагалі відбувається насправді. Але менше з тим, я нагадую для нашої аудиторії, можливо, хтось до нас щойно приєднався, з ким ми говоримо. Катерина Рашевська з нами на зв'язку, юристка, експертка Регіонального центру прав людини і членкиня Квебекської спільноти міжнародного права. Аналізуємо звіт уповноваженої з прав дитини при президентові Російської Федерації Львової Білової. Ви говорили про певні цитати, про певні пункти, до яких варто повернутися. Можливо, є щось, на що ви як юристка звертаєте в першу чергу увагу? Ну, тобто, ми зрозуміло, що ми проговорили те, що впадає в око в першу чергу, але щось таке важливе, що з правової точки зору теж важливо розуміти. Що би ви зазначили?
Так, це важливо взагалі аналізувати їхні заяви і аналізувати, чи є певні якісь викривлення цих заяв з часом, так? Бо подекуди ми знаємо, що підчищали і інтернет-простір, особливо за кілька тижнів до видачі ордерів на арешт Путіна та Львової-Білової. І в цьому звіті це не виняток, тому що, наприклад, славнозвісна розмова від 9 березня 2022 року між Путіним та Львовою-Біловою видана вже зовсім у іншому світлі і контексті. Якщо говорити, чим ця розмова була насправді 9 березня, це було просто підштовхування Марії Львової-Білової з боку Путіна і взаємне таке погодження і взагалі досить ліберальне ставлення до такого підбурювання з боку цієї уповноваженої, щодо того, що потрібно а. вивести якомога більшу кількість дітей, б. якомога більшу кількість дітей передати у російські родини, в. якомога більшій кількості дітей нав'язати російське громадянство. Ось про що була ця розмова. У світі уповноваженої вона навіть вона подана у лапках, тобто як цитата, але цитатою не є. При цьому ну, ми ж не дурні, ми можемо подивитися на сайті, як це виглядало насправді, подекуди навіть є частинки відеозапису. І ми розуміємо, що там уже зовсім інакше, що просто Путін великої душі людина захотів, щоб наші українські діти були в Росії, вони користувалися всіма правами і гарантіями, і щоб ніякі там бюрократичні, як вони їх називають, проволочки, не заважали їм реалізовувати цей статус. Але справа в тому, що нічого в російському законодавстві не заважає цим дітям нормально функціонувати навіть без російського громадянства. Тобто ніякі питання, що стосується надання медичної допомоги. Так, там є певні труднощі, але було би простіше просто змінити певні положення про надання цієї медичної допомоги, аніж нав'язувати протиправно громадянство українським дітям. Я вам поясню, що вони діють явно не в найкращих інтересах дитини, бо сама ж Марія Львова-Білова у звіті зазначає страшний факт, що для того, щоб дитині отримати протезування, а я нагадаю, що протезування їй було необхідно виключно через те, що Російська Федерація вдерлася на територію нашої держави і покалічила цю дитину своєю зброєю, для цього дитині потрібно було в пришвидшеному порядку отримати російське громадянство. Тобто от про те, з якою метою його давали, та ні з якою метою, його просто користуючись вразливим становищем нав'язували або ж через законного представника, через батьків цій дитині, або ж це були просто, як вони називають, бувають законні представники дітей-сиріт, це працівники інтернату. Це з яких пір у нас законним представником дитини стала, наприклад, там умовна вихователька інтернату, що абсолютно не відповідає ні українському законодавству, ні російському. Тобто там містяться якісь такі, знаєте, диявол у деталях. От ось це про звіт Марії Львової-Білової. Якщо вчитуватися і дивитися, то ми побачимо про те, як абсурдно виглядає, в тому числі, що вони обговорюють із Путіним. Так само дуже багато наведено путінських цитат. Я думаю, що Марія Львова-Білова, так само, як і певний аналог її, хоча й не за посадою, але за роллю в реалізації даної політики на території Білорусі, я зараз видумовую про Алексея Талая, тобто вона зрозуміла, що краще тягти Путіна завжди за собою. І тому у звіті є і інші його цитати, зокрема про те, що російську мову, що українських дітей, яких вони депортували, потрібно дуже глибоко погружати у російське мовне середовище. А перед тим там цілий такий аналіз, без пісні слів не викинеш, про те, що виявляється, де не всі діти знають добре російську мову, і що через це їх потрібно максимально розсіювати і не допускати концентрації в одному класі, бо вони таким чином заважають російським дітям. Тобто, фактично ми бачимо те, що вони самі в певних таких малесеньких елементах свідчать і на користь того, що хочуть викорінити українську національну ідентичність, і, власне, на користь того, що таке викорінення потрібне, бо ці діти абсолютно інші, аніж їхні там російські ровесники. Там, насправді, ще є над чим подумати і які цитати навести, однак ця розмова, вона, насправді, була така, вирішальною для Марії Львової-Білової і Путіна, в тому числі щодо видачі ордеру на арешт, і той факт, що вони її цитують неправильно у звіті, говорить виключно на користь того, що вони розуміють значення такого діалогу і того результату, до якого він призвів. Ну, очікуємо у звіті за 2023 рік перекручування лютневої розмови цього року, там, де вона буде розповідати про моєго сина, до речі, мой син в лапках Філіп, там теж фігурує досить у звіті вагомо, навіть його фото наведені. І те, що потрібно ще сказати про певне перекручування інформації і про ігнорування, наприклад, факту агресії в Україні, то цікаво, що от юнармія теж сама, так, військово-патріотичні рухи, які там, якими напихкана просто система дитячої освіти в Російській Федерації, вони там згадуються як якісь просто такі біленькі котики, яких майже немає. І що це просто собі такі, знаєте, рухи, які непомітні і які ніякої ролі не відіграють. Що насправді, ну, абсолютна маячня, і ми розуміємо, чому, наприклад, їхні очільники зараз фігурують щонайменше у санкційних списках. Тому дуже рекомендую почитати щонайменше аналіз цього звіту, тому що я розумію, що, напевно, дуже невелика кількість людей будуть готові 542 сторінки такого чтива просто перетравити і осягнути, і просто з жахом зрозуміти, чим Російська Федерація займається всередині своєї держави, просто знищуючи дитинство і порушуючи цілий букет статей Конвенції ООН про права дитини.
Такою була розмова з Катериною Рашевською, юристкою-експерткою Регіонального центру прав людини, членкиною Квебекської спільноти міжнародного права. При мікрофоні працювала Ліза Цереграцька.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.